Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, Ali. Mitäs tässä? Ihan hyvä. Sä olit hommannut sen yhden hirmun tänne studioon. Nyt meillä on tänne hirmun avustaja täällä.
Joo.
Tervetuloa Tanja Aidanjuuri.
Kiitoksia.
Kysyin ammattiasi, niin olet Jussi Halla-ahon avustaja.
Kyllä, eduskunta-avustaja.
Eduskunnassa, niin tietenkin. Mitä siellä sitten touhutaan?
No siellähän touhutaan vaikka mitä.
Käsitteleksä sähköposteja ja tämmöisiä?
Käsittelen sähköpostit ja kalenterit ja tapaamiset ja haastattelut.
Joo, kun mun kaveri, eli sä olisit hänen kanssa sopinut, kun Jussi tuli.
Joo.
Muista, kun mulla oli yksi häirikkö soittaja aikanaan. Yksi vaan ollut. Niin toiseksi mä en numeroilla niakkaan niin hirveästi. Niin sitten mä avauduin tälle mun poliisikansanedustajatutulle. Hän sanoi, että hän saa 200 semmoista epämääräistä sähköpostiviestiä päivässä, niin varmaan Jussikin saa aika paljon.
Kyllä, se on joka aamu oikeastaan, kun avaa sähköpostit, niin siellä on semmoista 100-300 sähköpostia. Ja
enemmän ja vähemmän.
Enemmän ja vähemmän asiaa sitten.
Niin.
Millä sä erottelet ne?
No tässä vuosien varrella on nyt oppinut, että mitkä menee aika lailla suoraan sitten roskapostiin ja mitkä on sitten niitä oikeita kysymyksiä.
Joo.
Paljon tulee ihmisiltä sitten, mihin reagoidaan ja vastataan.
Vastaatteko siitä kaikkiin?
Pyritään vastaamaan kaikkiin. Tietenkään ihan kaikkiin ei pysty vastaamaan ihan senkin takia, että ne suodattuu automaattisesti sinne roskaposteihin. Mutta
ja ihan kaikkiin ei varmaan tarvikaan vastata.
Ihan kaikkeen ei edes voikaan vastata.
Niin, on semmoisia, mihin ei Jussikaan voi vaikuttaa.
Kyllä, juuri näin.
Mutta miten kuulijoita tietää, että miten pääsee eduskuntaa töihin avustajaksi ja tämmöiseen Suomen pääkallopaikalle?
No tämä olikin vähän semmoinen niin kuin monien sattumusten sarja. Eli viime eduskuntavaaleissa mä olin itsekin ehdokkaana, suht tuoreena poliitikkona. Ja mulla oli tosi lyhyt ja aika räväkkä kampanja.
Niin.
Ja ilmeisesti Jussi siitä sitten bongasi. Ja itse asiassa vaalivalvojaisessa kysyin häneltä ihan suoraan, että kaipaako hän avustajaa nyt, kun siirtyy takaisin Suomeen Brysselistä. Ja hän sanoi, että palataan asiaan, ja näin me sitten palattiin asiaan ja hän tarjosi töitä ja tässä sitä nyt ollaan.
Ja hyvin olet pärjännyt hänen kanssaan.
Kyllä, kyllä.
Onko hän huumorimiehi yksityiselämässä?
On. Että kyllä se kaikki, mitä media antaa sitten kuvan, niin on hän hyvin erilainen sitten, kun hänen tutustuu. Ja
mites niin sä olit PSL-listalta ehdokkaana?
Kyllä.
Joo. No mites meitä kiinnostaa tietysti se, ja kuulijoita myös, kun sä oot Radio Dayn haastattelussa Ex-Criminals-ohjelmassa, niin tätä hengellistä puolta, mites siellä perussuomalaisissa ja sulla niin suhtautuminen on Jeesukseen ja kristinuskoon?
No meillähän on puolueessa hyvin vahva suhtautuminen kirkkoon ja kristinuskoon, ja itsehän mä oon ortodoksi, että sitä kautta se on tullut tutuksi. Ja kyllä meidän perheessä, että en voi sanoa, että ihan niin kuin joka päivä käytäisiin kirkossa, mutta totta kai aina juhlapyhinä.
Joka toinen päivä kuitenkin.
Mutta kyllä se on ajatuksissa usein, ja kyllä mä itse, mulla on aika vahva usko, ettei ehkä niin kuin kirkkoon instituutiona, mutta siihen hengelliseen puoleen kyllä.
Arvostatko ortodoksisuudessa sitä, että siellä ei niin kuin hötkyillä tuulten mukana, vaan ollaan ja pysytään?
Arvostan.
Onko sä se syy, miksi sä pysyt siellä?
On. Se on hyvin vahva, että tavallaan, että siellä ne arvot on vielä niitä, mitkä on tullut sieltä vanhasta menneisyydestä. Ja siellä on pappi, on mies, ja itselle ne kaikki semmoiset tärkeät arvot on tärkeitä. Ja mun mielestä se kuuluu kirkkoon, että se mitä seuraa tietysti sivusilmällä luterilaisen kirkon kehitystä, niin se on minun mielestä, se on huolestuttavaa.
Demokratia ei kuulu Jumalan valtakunnan hommeleihin.
Ei.
Tämä on se juttu.
Kyllä.
Sinne ei äänestetä. Arkadianmäelle voidaan mennä äänestämään.
Kyllä.
Ja siis meillähän on väärä valtiomuotokin Suomessa, siis Raamatun kannalta. Pitäisi olla kuningaskunta.
Kyllä, juuri näin.
Minkälainen sun lapsuus ja nuoruus oli? Kerro jotain sieltä.
No, mä oon oikeastaan saanut kasvaa aika lailla lintukodossa, jos näin voi sanoa. Että...
Onko sä syntynyt Ruotsissa vai?
En sentään Ruotsissa. Mä oon syntynyt itse asiassa Virossa.
Sveama, okei. Missä kaupungissa siellä?
Ihan Tallinnassa.
No niin.
Että tere. Tere.
Tere Homikusta.
Viro en puhu, että vähän on niin kuin venäläistaustainen. Okay. Eli mulla on kummatkin vanhemmat on venäläisiä. Ja sitten... Äiti meni uusiin naimisiin ja muutettiin tänne. Ja eli tavallaan mun suomalainen isä on mun isä, koska hän on mut kasvattanut. Että. Ja siis hyvin rauhallinen lapsuus. Mä olin hyvä koulussa ja harrastin balettia, mistä myöhemmin tuli myöskin ammatti.
Oho.
Että se, oikeastaan kaikki oli tosi hyvin. Et sitten hyvin nuorena lähdin töihin työelämään. Että aina on tehnyt 2 tai 3 työtä päällekkäin. Että tavallaan semmoinen on myös jäänyt, että se työ on tosi tärkeää. Mm. Ja sitten paljon mä oon tehnyt myös hyvän tekeväisyyttä erinäisissä järjestöissä. Ja yrittäisi, jos vois vaan aikaa, niin sitä tekisi mielellään paljon enemmän.
Onko liian vähän tuntia vuorokaudessa?
On.
Ei oikein kerkeä nukkumaan.
Ei oikein kerkeä, kun tietysti perhekin velvoittaa
niin,
vähän.
Niin. Kyllä. Mitäs palettia oikein ammatikseen?
No, kyllä mä oon oopperalla tehnyt ihan tanssitöitä vuosia.
Minkä siellä muuten hengellisyyttä? Onko siellä, minkälainen ilmapiiri siellä on?
No se on hyvin tämmöinen taiteellinen. Että siellä on
liittyykö siihen sitten ollenkaan hengellisyys? Vai onko se väärää hengellisyyttä?
Mä en sanoisi, että se on tänä... väärää hengellisyyttä. Että se on sitten taas semmoinen, mistä ei välttämättä puhuta niin paljon.
Okei. Okay. Oliko siellä uskovia sulla kavereina yhtään?
Oli uskovia, kyllä.
Okei.
Okay. Eihän se tavallaan, tai kun nopeasti se ajatellaan niin, että jos puhutaan hengellisyydestä, niin sun pitää olla aktiivinen kirkossa kävijä. Että se on ehkä semmoinen ristiriitaisuus.
Niin.
Että kyllähän se hengellisyys on jokaisella siellä niin. Sisimmässä.
Joo, totta kai.
Sydämessähän hän asuu, eikä missään kirkosrakennus.
Joo, se on totta.
Mutta tämä oli hyvä kuulla, tai kiva kuulla näin uskovana miehenä, että näistä kirkon asioista tätä mieltä, koska kyllähän me ollaan kaikki vähän surullisia siitä, miten toi Evolut-kirkko on. Tai lähinnä sen johtajat.
Liberaalisia.
Niin, mitä ne puhuu siitä.
Joo.
Että niin kuin räsäshommassakaan, niin kukaan johtajista ei ottanut oikein mitään kantaa.
Niin, ja Jussin piti tulla tänne Radio Dayhin sitten
niin,
kertomaan
puolesta.
Se asia.
Uskonnoton ihminen. Et
kivet huutavat, jos ei...
Se on juuri näin.
Nämä, että näin kävi. Mm. Miten siellä eduskunnassa tämä hengellisyys näkyy? Onko niin Mooses Laukkanen nyt sitten ainoa, joka siellä saa ihmisiä sydämiä liikuttaa? Kun Marinikin oli käynyt halaamassa, niin oli kuulemma kyyneleet tullut silmään tälle Marinille.
Niin, no se on ehkä taas semmoinen. Totta kai kyllähän sielläkin on raamatturyhmä ja erilaisia, mutta ehkä se ei siellä ihan niin paljon näy.
Se on hyvin maallista.
Se on hyvin maallista nimenomaan.
Onko kovaa peliä?
On se kovaa peliä. Kyllä se on, että tässä tavallaan kun on nyt kohta 4 vuotta Jussin rinnallakin tehnyt töitä, niin kyllä sen huomaa, että johtajilla on loppupeleä sekä yksinäistä.
Mm.
Saat sä uhkauksia myös, kun sä oot Jussin läheinen työtoveri? Saat sä osan Jussin pilkasta?
Saan kyllä. Kyllä saan. Että kuntavaalien aikana.
Minkälaista se rajuimmillaan on? Onko se ihan suoraan tappouhkauksia?
On ollut ihan tuli oma... vaaliesite takaisin omaan postilaatikkoon, mikä oli sitä töhritty ja kirjattu.
Mutta entä sitten ihan tämmöistä fyysistä? Oletko kokenut fyysistä väkivaltaa, tönimistä tai muuta?
En. Niiltä mä oon kyllä välttynyt.
Entä Jussi?
En pysty hänen puolestaan kommentoimaan.
Joo, mutta on vaan rajua juttua kuitenkin.
Se on.
Onhan tuo laiton uhkauskin jo. No nimittäin siinä on 2 vuotta maksimi rangaistus. Ja mä oon esimerkiksi kerran lähettänyt kaverille terveisiä. Yhdelle vasikalle lähetin terveisiä. Mm. Niin mä sain 4 kuukautta ehdotonta vankeutta. kyllä nuo uhkaajatkin voisi laittaa vastuuseen, koska se on aika törkeä tempo mennä uhkaamaan hengenmenolla. Mutta sitten sua voi lohduttaa sillä, että jos kaikki ne olisi tapettu, mitä uhataan, niin täällä ei olisi ketään.
Yhtään Jeesuksen uskovaa kai oli. Sen verran vastustusta tuolla kadulla tulee.
Ne, ketkä tuollain uhoon, niin yleensä ne ei tee mitään.
Mutta ne hiljaiset voi olla niin, aika pahoja.
Niin. Mutta ei täällä nyt poliittisia murhia. Eikö se Ritavuori viimeisenä?
Ritavuori ammuttiin.
Se oli vuonna 1912.
Ja Ville Rydman oli täällä. Sitä niin, sanoi, niin. No emme pelkää.
Niin. Kyllä, ei sitä. Kyllä, niin. Aika turvassa saa olla.
Onko teillä siellä eduskunnassa tämmöinen niin kuin konservatiivista siipeä ja yhteisöä, jotka niin kuin on puoluerajan ulkopuolella?
No ei oikeastaan.
Oletteko te paljon vaan puolueittain keskenään tekemisissä?
Kyllä me ollaan aika paljon puolueittain.
Ei mitään klikkejä.
Ei ole.
Siis totta kai on erilaisia ystävyysryhmiä ja tämmöisiä, mutta se on sitten taas aika pieni.
Shakkikerho siellä kuulemma on.
On siellä semmoinen, kyllä.
Mä joskus kiinnostanut mennä, kun se oli se, Satonen vai joka on siis sen eduskunnan shakkiryhmän kovin pelaaja. Olisi kiva kokeilla, kun miten siinä kävisi. Siitä on ennenkin ollut puhetta.
Joo.
Se voisi olla.
Mä oon 50 vuotta pelannut itse. Mutta en ole enää, kato kun tässäkin on, Sakisakin on sen edessä, että erikseen en mä enää ole niin hyvä kuin joskus parikymmentä vuotta sitten. Kyllä. Se on kumma juttu sekin, että se niinku vaikuttaa.
Mennään sinne eduskuntaan, se on mielenkiintoinen talo, kun minä late ei sinne enää kelvata eikä sinne päästäkään. Mutta te, jotka siellä ammatikseen pyöritte, niin niitä salaisuuksia. Mikä on sun mielestä kaikista väärin ymmärretty asia teidän työstä ja siitä eduskunnasta? Mitä suuri yleisö ei ymmärrä?
No varmaan se työmäärä.
Ajattelen, että vaan lepäätte laakereen.
Kyllä.
Niin ja nostetaan omia palkkoja.
Kyllä, juuri
näin. Onko se kovaa duunia?
Kyllä se on. Kyllä siinä töitä saa tehdä. Ja tosi moni, jotka on eduskunnassa niin kuin poliittisia päättäjiä, niin moni on myös kuntapolitiikassa ja nyt myös kun puhutaan näistä uusista hyvinvointialueista, niin vielä sielläkin, että kyllä ne päivät äkkiä menee aika ympäripyöreiksi.
Joo.
Et ehkä se, että kun ihmisillä on se käsitys, että kun palkka on kuitenkin kova,
niin.
Että siellä ei oikeasti tehdä sitä töitä, mutta kyllä se työmäärä ja se vastuu kuitenkin niistä kaikista päätöksistä, että kyllä se on myös aika kova.
Ihmiset luulee, että ellaan vaan taksisetelillä.
Kyllä, juuri näin. Ja.
Mutta vastuusta. Onko siellä oikeasti semmoinen sydämen huoli, että miten tämä maa menee? Että ajatellaanko lyhytjännitteisesti, että kunhan mä nyt jotenkin teen jotain täällä ja pääsen pois ja joku hoitaa? Vai onko siellä niinku vastuuntuntoista porukkaa töissä?
No, kyllä se varmaan jakaantuu aika hyvin, että on sekä että. Ehkä itsellä se oli yllätys, että tavallaan kun on aina katsonut kansanedustajia vähän niin kuin ylöspäin,
joo,
että he ovat niin kuin hyvin korkeassa asemassa, mutta jos nyt tälleen rehellisesti voi sanoa, että kyllä jokaisen kansanedustajankin pitäisi aina välillä tulla niin kuin kentälle enemmän, että näkee mitä se on, koska siihen hyvään elämään on tosi helppo sitten taas tuudittautua ja sä täysin unohdat, mitä se arki on tavallisen ihmisen saappaissa.
Että varsinkin kun nämä ministerit, niin,
niin
no monta kertaa norsunluutornissa.
Kyllä, että se todellisuus niin kuin unohtuu tosi nopeasti, eikä se tarvitse olla välttämättä eduskunnassakaan, että sen huomaa niin kuin jo kuntapolitiikankin tasolla. Että kun siellä pyöritellään isoja rahoja, niin ne rahat, ne isot summat, menettää sen, niin kuin, ihminen menettää sen todellisuuden tajun, että kuinka paljon rahaa täytyy, niin kuin 1000 euroakin on paljon rahaa monelle. Että sitten kun pistetään kymmeniä tuhansia euroja johonkin jonnin joutavaan, niin ehkä semmoinen, että jos ihmiset vaan pystyisi jalkaantumaan sinne kansan sekaan enemmän niin kuin konkreettisesti, tehdä niin kuin konkreettisia vierailuja ja mennä vaikka päivässä töihin jonnekin, vaikka vanhaan omaan ammattiin, niin se palauttaisi mieleen sen, että mitä se on, miltä tuntuu olla rahaton, miltä tuntuu se, kun sulla ei ole sitä varaa.
Turmelee kuin valta.
Ei se tietenkään kaikkia turmele, ja toivottavasti ei kauhean monia, mutta kyllä se helposti turmelee.
Onko se nyt passittamassa Sanna Marinia takas kaupan kassalla?
Olisiko se hyvä käydä S-Marketissa istumassa yksi päivä, iltavuoro?
Kyllä se varmaan jokaiselle tekisi Sanna ihan hyvä muistuttaa, että mistä ollaan
pärjäskö
tultu.
Pärjäisikö Sanna siinä vielä hyvin? Varmaan pärjää.
Että mistä ollaan tultu, että koska se on loppupeleissä aika huojuva.
Eikö se ole Raamatussa ole se homma, että ei saa unohtaa, niin kuin, missä ollaan oltu, kun on käännytty, että pitäisi muistaa ne vanhat.
Että siellä siellä sanotaan, että älkää unohtako vankeja, niin, että olisitte niin kuin vangittuina.
Niin, mutta myös sitä, että älkää kukaan uskoko enemmän sitä itsestään enemmän.
Liikoja niin, ei saa luulla. Niin, joo, niin, vain se uskon määrän mukaan, minkä Herra on niin antaa. Siinä, missä on niin saa.
Ja missä ollaan oltu, kun on kutsuttu.
Mites jos rupeaa puhumaan vankien puolesta, onko se poliittinen itsemurha? Onko tämä klisee, tämä lause?
No poliittinen itsemurhahan voi olla ihan mikä vaan, mutta jotenkin itse kokee sen, että jos sinne politiikkaan lähtee, niin pitää olla valmis myös puhumaan vaikeistakin asioista. Että ei saa ajatella, tässä taas nyt tuli kysymys siitä, että ajatellaanko vaan sitä poliittista omaa etua vai ajatellaanko niiden ihmisten etua, kenen vuoksi sä sinne oot menossa. Mm. Tässä on tavallaan niin kuin kaksi eri näkökantaa. Et kyllä mun mielestä täytyy pystyä puhumaan kaikkien ihmisten asiassa ja kaikkien ryhmien.
Mä voisin asioista lähteä, mutta ei vankien äänille taida päästä vielä läpi.
Niin.
Ei riitä.
Kato, kerran me oltiin reissussa, niin oltiin jos hotellissa, niin vaimolle tuli Messengerin viesti. Oliko ne kuntavaalit muutama vuosi sitten? Koska ne oli viimeksi?
Kaksi vuotta.
Niin, sitten mä sanoin vaimolle, että onneksi mua ei ainakaan pyydetä. Niin ei mennyt kuin tunti, niin mullekin tuli viesti. Mutta en mihinkään tarvitsekaan halua lähteä. Ja, eikä, olisi se nyt aika hirvokasta, jos
kukin olisin pysykö siinä asiassa, niin, missä kyllä Herra on kutsunut.
Niin, evankelistan niin, hommissa kyllä pysytään.
Ja siinä asiassa, vaikka välillä mies lipsuu, kyllä niin, myönnetään niitä niin anteeksi kuulijoille.
Niin, sulla lipsuu, lipsuu, ei mulla lipsuu.
Niin, no mulla lipsuu. Nöyrille hän antaa arvoa.
Onko se publikaan, joka tako rintaa?
Joo, kyllä se on parempi, että pysytään rintaan takojen paikalla. Minkälaista on työskennellä Jussin rinnalla? Sanoit rehellisesti.
Se on jännittävää.
No sitä se varmaan.
Kyllä siellä on niin kuin oppinut ja on saanut tavata ihmisiä. Ja kyllä se, mutta toisaalta mä oon luonteeltaan niin rauhallinen, että mulla on niin sanotusti aina ollut lehmän hermot. Että hyvin semmoinen, että ei saa oikein, mun kanssa ei pysty riitelemään.
Kokeillaanko?
Kokeillaan.
Hei, pääskö Jussin vaimo läpi?
Kyllä pääs. Luin läksyni, kyllä.
No niin, luit läksysi.
Mitä pääs läpi?
Jussin vaimo on nyt Helsingin kaupungin, eikö se ole kirkkovaltuutettu? No niin.
Okay.
Jussi Heräs katsoi tässä ohjelmassa ja sanoi vaimolleen lähes kirkkohommiin.
Kyllä.
Eikö se vähän niin ollut? Mm. Sen jälkeen se ainakin kirjoitteli näistä.
Kyllä. Kyllä.
Hyvä. Pärjää siellä. Hillahan hänen nimensä, eikö se ollut?
Oletko itse vielä ehdolla?
Eduskuntaa kyllä.
Okei.
Okay. Että paikallispolitiikka alkaa ole jo.
Kyllähän nähty. Sielläkin on tehtävää ja totta kai nyt kun tuli tämä uusi sote, niin se on syönyt tosi paljon aikaa, se sote-valmistelu.
Mites sanot suoraan sotesta, että mennäänkö me syvemmälle ojaa?
No, pahoin pelkään, että...
Kenen idea tämä sote on, kun ei tässä mitään tule?
Sotehan on ollut kauan, sitähän on kaavailtu vuosia ja keskustahan tätä on...
Se on sen keskusta.
Keskusta on, se on ollut keskustan agendalla pitkään. Ja nyt tämä sitten lyötiin hyvin keskeneräisenä, että lähestulkoon kaikki hyvinvointialueet tulee tekemään aika isoa alijäämää, mikä sitten taas, että rahaa ei ole ja rahaa pitää saada jostain, niin mistä sitä rahaa saadaan sulkemalla palveluita. Eli se on tässä se riski.
Ainakin mitä mä oon seuraan vielä mitään tekstiteveitä, mitä onko sulle tuttu media. Mutta mä oon seurannut sitä vankilassa sattumassa syystä, kun ei siellä ole nettiä. Niin siellä on niin kuin Juorvin päivystykseen jo 10 päivää päässyt ambulanssit, kun potilaat makaa käytävillä. Yksi hoitaja hoitaa yksin 45 potilasta, mihin tarvittaisiin useita hoitajia ja kaikkea. Ne on siellä tippapulloina ja juttuina siellä aulassa. Eikä lisää voi ottaa. Onhan tuo käsittämätöntä jo.
On.
Mennään vähän hengellisyyteen. Tässä on mulla Raamattu sylissä. Haluaisitko, onko sulla joku semmoinen paikka tai rakas kohta Raamatusta, mitä sä itse niin kuin ajattelet?
No mun täytyy myöntää, että mä en ole koskaan Raamattua lukenut kannesta kanteen, vaikkakin nuoruudessa mä olin hyvin kiinnostunut uskonnosta ja mun piti jopa lähteä lukemaan lukion jälkeen teologiaa. Mutta tämä on nyt jäänyt aina niin sanotusti kiireiden vuoksi tekemättä, koska se on asia, mihin haluaa sitten perehtyä ihan kunnolla ja ymmärtää sen sanoman.
Mä annan vinkin, sano psalmi 23, se on aina hyvä tämä painotusalmi. Niin. Sen kaikki tietää.
Kyllä.
Se luetaan aina häissä ja hautajaisissa ja radioiden ohjelmassa.
Joo. Täällä on tämmöinen paikka evankeliumi Matteuksen mukaan. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskeutetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani keveä. Tässä olisi niin kuin semmoiselle ihmiselle, joka paljon tekee työtä ja elää tämmöistä stressielämää, voisi sanoa, niin kuin sä sanoit, että sä teet 2-3 työtä, niin Jeesus sanoo, että ota mun ikeessä on sovelias kevyt ja antaa sen armon ja sen, että taas niin kuin koko Suomen kansalle katsoa, missä hullun myllys. Ne, joilla ei ole töitä, niin ei työllisty, ja ne, joilla on, niin ne tekee sitten yötä päivää. Eikö?
Kyllä.
Että tämmöinen niin kuin raamatun paikka tähän jakson loppuun voisi olla. Miltä tämä susta kuulostaa? Mitä Jeesus tässä lupaa?
Sehän kuulostaa, se hyvältähän se kuulostaa. Eihän sitä pääse yli eikä ali, mutta sitä vaan, että Raamattuhan on kuitenkin, sitähän voi soveltaa oikeastaan mihin tilanteeseen tahansa. Ja mä oon itse elänyt, mulla on ollut pari vuotta sitten elämässä tosi vaikea vaihe, että mulla päättyi parisuhde ja se päättyi tosi huonosti. Ja itse olin tosi vaikeassa jamassa, että se oli tosi väkivaltainen parisuhde. Ja silloin vajosi tosi alas. Että se itse kunnioitus käytännössä meni kokonaan, että siinä oli tosi paljon henkistä väkivaltaa. Ja sitten mulla on ystävä, ja hän käy kirkossa ja on tämmöinen tosi uskonnollinen. Niin hän jotenkin, ensinnäkin hän oli siinä paikalla ja hän tuli sellaiseen tilanteeseen, kun ehkä eniten ihmistä kaipasin, enkä osannut itsestä apua pyytää. Niin sitten kun mä oon sanonut, että mä uskon kuitenkin näihin hengellisiin asioihin, niin mä uskon siihen, että Jumala kyllä lähettää sulle ihmisiä sun polulle. Just niihin aikaan, kun se tavallaan katsotaan, että nyt tarvitset apua.
Kriisi on päällä.
Ja hän sitten aina osasi kertoa oikeita asioita Raamatusta. Ja se oli semmoinen niin kuin johdatus parempaan elämään, että siihen ei montaa sanaa tarvittu.
Juuri
että kun heräsi, että tuntuu, että se semmoinen sumu, mikä oli siinä päällä, niin sen rupesi niin kuin hälveneen. Ja hänkin sanoi, että sä et ymmärrä tätä, että kaikki tapahtuu tarkoituksella. Sä et ymmärrä sitä tarkoitusta nytte, mutta myöhemmin, kun me katsotaan elämää taaksepäin, niin kaikella on tarkoitus.
Juuri näin. Se menee.
Kyllä.
Ex-criminals.
Ennen meitä käynyt polkuja. Kuinka kauan ovat isät taistelleet? Ja kuinka paljon äidit rukoilleet? Nyt alla saman auringon, ohi kiitävän tuokion. Mekin saamme laittaa likoon kaiken, mitä on. Näitä aikoja varten
X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Tanja Aidanjuuri. Ja poliittinen kanta oli se, että sä oot Jussi Halla-ahon avustaja eduskunnassa. Ja sä tuossa puhuit, että sulla oli kriisi ollut, henkilökohtainen kriisi. Arvostetaan suuresti ja varmaan kuulijoidenkin arvostus on tällä hommalla, kun avauduit noista henkilökohtaisista asioista.
Väkivaltaisesta parisuhteesta.
Niin, no ne on, no, mutta mä pelästyn, että onko sun oikein mäiskitty, mutta jos sulla on henkistä, se on saattaa olla vielä pahempaa.
Kerro jotain oikeasti niin siitä. Meidän tuli yksi pyyntö, että meidän pitäisi puhua tästä asiasta tänään. Mulle tuli sähköposti, nyt sä oot siinä.
Kyllä.
Joo, että meidän vieraan pitäisi puhua. Nyt mä voin sanoa sinä, joka tämän sähköposti laitat, nyt täällä Halla-aho avustaja kertoo, että minkälaista on henkinen ja fyysinen väkivalta parisuhteessa. Miten sä oot selvinnyt?
Toivottavasti sä oot jo toipunut siitä.
Joo.
Kyllä. Okay. Joo, ja itse asiassa tämä on semmoinen aihe, mitä mä oon itse tarjonnut toimittajille, että tehkää tästä juttu.
No niin, nyt sä oot.
Että nimenomaan, että puhukaa, että tästä pitäisi puhua enemmän. Koska just tässä, mitä sanottiin, että fyysinen väkivalta, niin kyllä ne mustelmat paranee. Mutta se, että vuosikausia sulle ruvetaan kertomaan, että sä oot mitätön, niin loppuvaiheessa sä oot sitä mieltä, että sä oikeasti oot mitätön ja sä pyydät olemassaoloa koko ajan anteeksi. Se itse arvostus lakkaa kokonaan ja sit suhun tavallaan sysätään ajatus, että sä oot niin arvoton, että kukaan ei halua tavata sinua. Sun omia vanhempiakin ruvetaan kääntää sinua vastaan. Ja se olotila on semmoinen, että sä kuljet, että susta on enää vaan kuori. Että sä et enää vaan yksinkertaisesti jaksa. Että se on niin semmoista loppuun lypsättyä. Että kyllä se on raskasta. Ja siitä tokeneminen oikeastaan alkaa siitä, kun sä itse ymmärrät sen tilanteen, koska kaikista pahintahan on se, että sä et itse näe, missä tilanteessa sä oot. Että sä kaipaat sen jonkun ihmisen, joka tulee ja sanoo sulle, että hei, nyt herätys, toi ei ole normaalia. Toi ei ole normaalia, mitä sua kohdellaan. Että sulla on ihan oma arvo. Sulla on niin kuin omat aivot, millä sä voit itse ajatella ja sulla saa olla mielipide. Sun ei tarvitse aina näyttää kaikkia sun sosiaalisia medioita toiselle. Toisella ei ole oikeutta mennä esimerkiksi sun verkkopankkiin tai salaa asentaa mitään seurantalaitteita sun kännykkään. Että sulla on myös se oma yksityisyys.
Mulla oli yksi semmoinen, joka hänellä piti olla kaikki tunnukset joka paikkaan, oma kantaan ja Facebookiin. Ja
kyllä. Ja jokaisen, niin kuin, lähestulkoon jokaisen Facebook-tykkäyksen kohdalla, että kuka tämä nyt on, kuka tämä nyt on. Sitten kun niitä on siellä kuitenkin tuhansia vieraita ihmisiä, niin enhän minä voi mitenkään tietää, kuka tämä ihminen on.
Mistä sä uskot, että tämä kumpus tässä henkilössä, joka teki sulle näin? Oliko se jonkunlaista tämmöistä heikko itsetuntoa tai jotain sairautta tai jotain muuta?
No jälkeenpäin mä oon lähtenyt tutkimaan tätä asiaa, koska mä ajattelin, että vikahan on tietysti minussa. Että minä olen se sairas osapuoli. Niin. Mutta sitten kun lähti ehkä vertaistukea hakemaan, niin sitten ymmärsin, että se on heikko. Hän oli itse sen verran heikko, että kaikki ne ongelmat peilautui minuun. Että mä olinkin valehtelija. Ja mä en osannut hoitaa asioita. Ja kun hän oli kuitenkin täysin varaton siinä vaiheessa, ja kun se oli myöskin minun homma suurimmaksi osaksi elättää meidän perhettä. Että mä olin se, että niinku töissä käyvä, ja se kyllä hänkin kävi sitten töissä, mutta että kun hänellä meni sitten ulosottoon paljon rahoja, niin totta kai ne minun rahoilla sitten suurimmaksi osaksi elettiin. Niin se, että tietysti mä ymmärrän, että laskut pitää maksaa ensin, mutta se, että mä teen töitä, niin kyllä mä näen, että mulla on oikeus joskus ostaa myös itselleni jotain, jos mä tarvitsen, että mun ei tarvitse kysyä lupaa siihen, koska mä kuitenkin itse ne rahat tienaan.
Kontrollointitarve hirveä.
Kyllä.
Joudutko peittelemään tätä ympäristöltä? Näyttelitsä?
Kyllä, kyllä sitä näytteli, ja sitten kun kysyttiin, että onko kaikki hyvin, niin totta kai kaikki on hyvin. Ja sitten huomasit, että sit ei enää halunnut käydä missään. Sitten oli koko ajan semmoinen rooli päällä, että kaikki on hyvin. Mutta tähänkin tilanteeseen, niin kuin edellä mainitsin, tämä ystäväni, joka tuli, niin hän oli se, joka kysyi niin kuin oikeasti, että hei, äläpä nyt valehtele. Kerropa nyt ihan oikeasti, että että niin kuin milloin on peiliin kattonut, että sä oot laihtunut tosi paljon. Ja sitten se homma vaan, sit silmät aukesi ja sitten tuli toinenkin ystävä, joka rupesi niin kuin ihan konkreettisesti sanoa, että nyt niin kuin juristi ja niin kuin pelipoikki.
Mä en ole mikään, varsinkaan en ole muodollisesti pätevä, mutta parisuhdeasiantuntija, mutta sen mä vaan tiedän ainakin oman kokemuksen perusteella, että kaikki vaan ei sovi yhteen, että ihminen voi tehdä kumppanin suhteen vääriä valintoja ja sen takia se kanta siitä, että tästä tulee varmaan nyt taas kuraa, mutta ettei saa seurata sun muuta, niin onko se sitten niin, että jos nuorena tehnyt väärän valinnan, niin siitä pitää sitten kärsiä koko loppuelämä 6-70 vuotta. Että onko se sitten niin? En tiedä. Mitä Ali on mieltä?
No jos parisuhde menee siihen, että siellä on väkivalta ja muuta, niin
niin vaikka henkistä.
Niin, ja semmoinen, että ihan pilataan Raamatus. Toisaalta sanotaan, että minkä Jumala on yhdistänyt, sitä alkoi ihminen erottako. Ja ne liitot, mitkä on Jumalan liittoja, niin ne on eri asia kuin ne, että mennään niin kuin sweet side jossain festareilla naimisiin. Ja lopputulos on karmiiva. Eli ei Jeesus ole niitä tarkoittanut yhteen. Eikä ne kyllä yleensä avioliittoon mene, mutta eihän se voi niin olla, että esivallan miekka on siellä koko ajan erottamassa toisiaan ja ympäristö ja väkivaltaa. Että terveen harkinnan henki on annettu järjen käyttöön. Liikaa on liikaa. Terve riitely kuuluu, erimielisyydet, mutta on rajan yli, minkä kyllä Jumala näkee. Ei saa lyödä. Väkivalta on kielletty ja kaikki tämmöinen. Pitää kunnioittaa ja rakastaa.
Niin alistaminen ja tämmöinen. Ja sekin on, jos on välinpitämätön, on sekin väkivaltaa. Että niin kuin jos ei reagoi mitenkään, sehän on just semmoista ignoraamista, tai mitä, niin kuin ei sekään oikein ole. Että niin kuin on niin paljon, mikä on väärin nykyään ajassa. Että. Ja sitten on tätä vanhaa, mä tiedän kyllä, mitä mäkin kun menin uudelleen avioon, kyllä mä oon saanut viestejä, että ei ole Jumalan siunaama liitto ja läpä. Mutta me katsotaan vaimon kanssa, että meidät on meidän seurakunnan pappi vihkinyt ja me ollaan nyt naimisissa ja Alikin oli häissä, niin meille tämä on ainakin Jumalan siunaama liitto.
Menikö sulla yhtään kädet ristiin ja pyysit sä, että Jeesus auta mua, kun tulit vaan kuraa fyysistä ja henkistä?
Kyllä sitä varmaan ajatuksessa oli. Että ei nyt ihan konkreettisesti mennyt ehkä kädet ristiin siinä tilanteessa, mutta kyllä siinä apua pyysi, että kyllä jossain vaiheessa, kun oli jo niin voimaton, että niin kuin miettii, että onko yksi vaihtoehto, että niin kuin melkein riistää henki vai...
Niin, itsemurha.
Niin, että mikä se sitten on.
Niin. No se on tietysti moni tekee näinkin.
Kyllä.
Ja ehkä siellä tarkoitus onkin henkivalloissa, että sä olisit tehnyt tämän.
Niin, ja sitten ehkä semmoinen, että kun mä oon myöskin aina ollut luonteeltaan semmoinen tosi positiivinen eteenpäin katsova. Että niin kuin, että jos joku menee pieleen, niin sitten pitää pari kertaa huokasta ja miettiä, okei, no tästä selvitään. Että nyt pitää vaan niin kuin hetkeksi rauhoittua ja miettiä, että tavallaan mikään ei lannista. Että se oli myöskin ehkä semmoinen suurin muutos, että mikä oli, että tavallaan se oma luonto lähti kokonaan, että tuli ihan eri ihmiseksi.
Vieläkö sinulla on jäänteitä siitä? Pelkäätkö sinä parisuhdeasiassa tämä toistaa?
En pelkää, että tässäkin mä jotenkin taas ajattelin, että elämä oli ehkä tarkoitettu näin, että sitten tuli ihminen, joka hän otti yhteyttä ja hän oli kiinnostunut ja hän tuli ensin auttamaan auton myymisen kanssa ja sitten hän tuli uudestaan ja sitten hän tuli lohduttamaan ja sitten siinä vaiheessa mä olin tietysti, että mä en ole missään nimessä kiinnostunut kenestäkään, että mä elän sinkkuna koko loppuelämän. Ja hän aina vaan tuli ja oli ja tuki ja vaikka näki ne kaikki negatiivisimmat puolet sinussa, niin silti hän pysyy. Ja, että hän oli ehkä toinen tämmöinen ihminen, joka tielle lähetettiin. Ja siinä hän on vieläkin ja hänellä on oma lapsi ja minulla on oma lapsi ja lapset tulee erinomaisesti toimeen ja eletään niin kuin perheenä nyt.
No niin, pitkin just kysyä, että mitä nyt kuuluu.
Että nyt kuuluu, kiitos oikein.
No oletko sä nyt onnellinen?
Kyllä, nyt on onnellinen, tosi rauhallinen olo.
on hyvä vihje, sulla kädet ristiin ja sanot kiitos Jeesus.
Kyllä, juuri näin sitä on no, tehnyt niin, usein.
Niin kato, jos millään kerkeet, niin sisällytän vielä siihen 25 tuntiin vähän sitä raamattua ja rukousta.
Niin, niin. Ja sitten se 6 tunti, niin se menee pussaillessa sitten hyvä miehen.
Niin, kato,
kato, kuitenkin rakkaus on täydellisyyden side.
Ja, kato, kun
ja se ei koskaan katso.
Niin kuin tiedetään, ortodoksi tai luterilainen tai helluntai tai mikä vapaa-rikollinen, niin ei, kato, eihän tämä mikään suoritususkonto ole tämä kristinusko, että tietty määrä pitää lukea tai rukoilla. Mäkin niin kuin olen titteliltäni mukaan olevina joku evankelista, mutta kyllä mä aivan liian vähän sanaa luen, jos ajatellaan, että niin kuin tämä on mun periaatteessa ammatti, että enemmän pitäisi ja muuta. Mutta niin kuin sanoit, vuorokaudessa on tietty määrä tunteja, että kaikkea ei kerkeä, mutta aina niin kuin jotain olisi hyvä tehdä päivittäin.
Kyllä.
Ja mä annan sulle vinkki. Ylen Teksti TV, sivu 891, kun se on. Siellä on päivän sanaa, niin siellä on yksi raamatun kohta. Se ei ole kovin pitkä, se on aina yksi jae tai kaksi. Jos et raamattua kerkeä avata, niin sieltä katsotaan.
Sitä täytyy tutustua siihen.
Late on hyvä näissä vihjeissä. Naarajärveltä asti kantaa vielä tämä oppi. Hyvä oppi, jotain hyvää evankelista. Tota, kun halutaan, sä haluat eduskuntaa, se on vallan... vallan paikka. Sä oot sitten suuressa vastuussa.
Niin.
Mutta Jeesuksella on tämmöinen, vaikka haluatkin huipulle, niin he saapuivat Kapernaumia kotiin, tultua hän kysyi heiltä, mistä te tiellä keskustelitte, mutta he olivat vaitisilla, he olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin. Ja hän istuutui, kutsui ne 12 ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hän on oltava kaikista viimeinen, kaikkeni palvelija. Eli jos haluaa huipulle Jeesuksen mielestä, niin se on palveluammatti.
Mm-hmm.
Ja siihen on oltava, että se ei ole todellakaan se ministeriauton takapenkki, mistä jaellaan vaan ohjeita, vaan se joutuu vähän jalapesiin paikkaan.
Mutta sehän onkin kansan edustaja.
Niin. Joo. Allekirjoitat sä tämän Jeesukseen, että se on palveluammatti?
Sitähän se on ennen kaikkea, sitähän se pitäisi olla. Ja se, mitä äsken tai aikaisemminkin puhuin, se, että pitäisi olla paljon enemmän ihmisten kanssa ja pitäisi kuulla
tässä ihmisiä. Tässä jalkautua.
Kyllä, jalkautua sinne kansan pariin. Ja...
eikä vaan vaalien alla.
No juuri näin, mitä kohtaan me kuullaan.
Vappu satane.
Niin, kohtaan me ruvetaan kuulemaan näitä lupauksia, että kuinka kaikki paranee.
Joo.
Mutta jos tällaisen lupauksen sanoo Herralle, että mä oon viimeinen ja haluan olla kaikkien palvelija, niin Herra voi sanoa, että selvä, mä nostan. Koska Raamatus sanotaan, että hän syöksee kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan. Loppupeleissä kuitenkin Jeesuksella on kaikki valta.
Niin,
me nähdään, jos rukoillaan. Niin hän nostaa semmoisia edustajia. Mutta joskus hän kurittaakin kansaa, antamalla joskus aika ikäviäkin
edustajia. Ja sitten painaa viiriäisiä leiriin välillä.
Niin, väliin viiriäisiä leiriin. Eikö se ole ihmeellistä? Ja nyt on varmaan tuntunut semmoinen kuritus, kun ei tunnu mitään rukouksia menevän läpi.
Kohta ollaan niin paljon velkaa, että eikö se ole nyt jo kohta 80% bruttokansantuotteesta alkaa 78 vai mitä se on? Ja EU-raja oliko se 61, mitä, 65? Niin, ja sitten tuossa oli laskettu, että jos nykyinen meno jatkuu, niin 2070 Suomen bruttokansantuotteeseen verrattuna oleva velka, niin se on 130 jotain prosenttia. Eli me ollaan enemmän velkaa kuin mitä me tienataan. Ensi, silloin se menee ihan päälailla. Mutta hei, kävisikö semmoinen kevennys tähän vielä, että kun... no, Jussihan on ihan liian suosittu politiikko, niin kuin siihen näin, että näin kävisi. Mutta nyt, kun, jos Jussi vaikka lähtisi pois politiikasta tai putoaisi eduskunnasta ja Tanja pääsisi läpi, niin sitten Jussi tulisi kysymään Tanjalta töitä, että missä näin päin. Jussissa tulisi Tanjan avustaja.
Olisiko Jussilla semmoiseen halua?
No, mä...
ette ole keskustellut tästä.
Ei ole tästä keskustellut.
Sano, Jussille sanoi vaihtaa rooleja.
Kyllä, voin viedä terveiset.
Jussi voi suostua, jos palkat pysyy niin kuin samana.
Joo.
Niin.
Muuten yksi juttu, Jussilla on tämmöinen Ukraina-sympatia, koska hän on ollut Kiovassa lähetystössä töissä ja osaa kielen, ja hänhän on Raamattua lukenut ihan työkseenkin. Miten sun venäläisyys tänä päivänä heijastuu tähän, kun ollaan nyt venäläisvastaisia. Suomessa on noussut tämä venäläisfobia tämän Ukraina-kriisin vuoksi.
No hyvä kysymys.
Ja... Onko se soluttautumassa?
No itse asiassa silloin, kun mä hain ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleihin, niin mun hakemusta hirveän pitkään pyöriteltiin. Se kävi silloin jo jopa Jussin pöydällä. Siitähän ensimmäisen kerran heräsi, tai hänen mielenkiinto heräsi, että kuka tämä tyyppi on. Ja multa kysyttiin, että ootko sä venäläinen trolli. Ja siinä vaiheessa mä jouduin vastaamaan, että en ole ihan niin korkeassa asemassa, että pystyisin nyt olemaan ihan tavallinen tallaaja.
Mm. Onko se tota... Onko sulla Venäjän kansalaisuus?
Ei.
No niin,
ei.
Sä oot Suomen kansalainen.
Kyllä, kyllä. No, täällähän mä oon asunut.
Ja Tallinnassa syntynyt.
Kyllä, ja Tallinnassa niin. Syntynyt. Että periaatteessa siihen venäläisyyteen ei ole mitään muuta kuin kieli.
No. Ja ortodoksisuus.
Ja ortodoksisuus, kyllä.
Joo,
kyllä. Et,
totta kai, kyllähän se näkyy, että on ihmisiä, jotka on muuttanut kantaansa minuun.
Niin.
Kuitenkin mä oon pysynyt samana ihmisenä, vaikka sota on syttynyt ja sota on aina kauhean. Niin.
Heijastuuko se oikeasti?
Kyllä se heijastuu.
Onko se jotain patoutunutta vihaa iso sieltä kaukaa, että Suomi sai vähän enilee tuolta isolta karhulta, niin nytkö se tulee julki, että nyt annetaan takaisin oikein luvalla?
Kyllä se varmaan semmoista on. Mm.
Että... Niin, että se ystävyys on ollut semmoista kliseetä. Mm. Tehtaan kädyllä on käyty vähän niin kuin ottamassa vodkaa ja sitten hymyillään, mutta se ei olekaan ollut aito hymy.
Se voi olla semmoista. Että
koet sä sen näin, kun sä näet noita vallanpitäjiä?
Kyllä siinä varmaan on sitäkin.
Teatteria.
No, politiikkahan on yhtä isoa
teatteria.
Esitystä. Tällä ammattiesiintyjänä on sanonut.
Ali,
niin.
Tuolla oli kaiken kansan... itsenäisyysjuhlat tuolla Jyväskylässä itsenäispäivänä,
niin.
Minne tuli sitten ihan se sali, ei nyt kovin iso paikka ollut, mutta kuitenkin se tuli ihan kuammuttuna täyteen, mutta pyydettiin sinne puhumaan. Ja se oli muitakin puhujia. Ja sitten siellä oli ukrainalaisia paljon, niin sen takia se järjestäjä halusi, että se yksi mummeli, Inkerin suomalainen itse asiassa, niin että hän tulkkaa sen mun puheen venäjäksi. Sitten tuli nämä bikerit, katso sen jälkeen sitten sinne, en nyt tullut möykkäämään, mutta mulle sanomaan, että aika törkeetä, että onneksi täällä ei ollut veteraaneja, että, niin kuin, että itsenäisyyspäivän puhe tulkataan venäjän kielellä.
Mm.
Niin mä sanoin, mikä ihme se nyt on, kun täällä oli puolet väestöstä oli ummiko venäjänkielisiä, mitkä ei puhu suomea. Mutta kuitenkin näin, tälleenkin voi joku ajatella.
Mm.
En mä tiedä, se, miten päin se pitäisi olla, mutta mä en nyt nähnyt siinä kyllä itse mitään väärää. En mä usko, että nämä ukrainalaiset, jotka siellä oli niin kuin tullut sotapakoon, että ne nyt on syynä siihen mitenkään, että se sota on syttynyt.
Niin, eikö me olla neutraalilla alueella, kun me ollaan Suomessa? Mm. Pitääkö se ulottaa tänne?
Koska me ollaan Natossa.
Niin, no nämä on vaikeita kysymyksiä, että jossain siellä ehkä kytee se semmoinen mennyttä ollutta vihaa.
Mm.
Se on aika tämmöinen arka aihe ja totta kai itse yrittää ehkä pitää vähän pienempää profiilia siitä omasta taustasta, vaikka se nyt, mä oon käytännössä muuttanut tänne 5-vuotiaana ja siitä asti elänyt aina täällä ja käynyt koulut ja minun puheestani ihan sitä ei kyllä huomaa millään tavalla.
Mä kyllä heti huomasin.
Tarkka sillä.
Hei, onko sulla yritetty lahjoa tai johonkin ostaa johonkin juttuihin sun Klaustan tähden tai Jussin tähden?
Ei. Tänä päivänä ehkä politiikassa isoimmat lahjoit on lobbarit.
Ja millä lailla he lähestyy sinua?
No, heillä on aina kaikkia hienoja tilaisuuksia, missä
illastetaan.
Ja sitten tästä ehkä aasinsiltana se, mitä me ollaan tuolla Vantaallakin yritetty tehdä, niin on se, että kun veronmaksajien rahalla hirveästi pidetään tämmöisiä poliitikoille tilaisuuksia, missä on ravintolaillat ja seminaarit pitää aina pitää jossain kartanoissa, niin että miksi? Koska tämähän on ihan turhaa rahanmenoa. Että ihan yhtä hyvin voidaan istua Teamsissa ja kuunnella se tai kokoontua siinä kyllä. Samassa salissa.
Tekeekö poliitikot itselleen eliittielämää sanaton sopimus?
Kyllä varmasti osa tekee. Koska
tämä on ihan tiedostettu juttu.
Se on helppoa. Et se on hyvin helppoa lähteä sinne helpon perään. Et miksei?
Miten sä oot mieltä tuosta, kun se kreikkalainen... EU-varapuheenjohtaja, niin oliko hän parlamentin varapuheenjohtaja tai Kaila vai mikä se oli, Kailas. Hänet löytyi kämpästä 150 tonnia käteistä. Mm-hmm. Hänet on nyt vangittu ja hän ei hän Asselin mukaan kiistää, että hän ei tiennyt niistä rahoista mitään, niin ei tämä nyt mulla ainakaan vanhaan konnan korvaan niin kovin uskottavalta kuulosta, että 150 tonnia käteisenä 50 seteleinä euroina, niin se on sen verran iso raha, että se nippanappi meneekö matkalaukku, en ole ihan varma, kun ei mulla euroa koskaan niin paljon ollut, markkoja oli kyllä, niin ei ihan mohon jo kirjekuoreen, että...
Miten sanot tästä asiasta?
Kyllähän sen korruptiotahan se on.
Niin.
Kyllähän se ihan...
Kun sitä oli löytynyt muilta sit sen verran, että yhteensä 1,5 miljoonaa niin. Käteistä. Mitä on sitten semmoisia tilisiirtoja muita, mitä ei voi tuttua vielä takavarikoida?
Keskusteletteko te näistä siellä Arkadianmäellä?
Keskustellaan niinku ja...
Läpihuutojuttuja?
Kyllä ne on myöskin aika läpihuutojuttuja.
Että... Tuli se Jussi kiinnostava. Jussihan on meppi ollut. Niin...
Kyllähän... tietää.
Reagoi.
Hän hyvin
joo,
valveutunut näistä kaikista asioista.
Joo. Kiitos. Vielä tähän loppuun otetaan tämmöinen raamatun paikka. Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun, eli Jeesuksen ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Eikö aika rajut sanat?
Kyllä.
Mutta sullakin tavallaan siinä sun kriisissä, niin sä joudut kadottamaan elämääsi. Että ne kädet menee ristiin ja tulee vähän toinen moodi.
Kyllä.
Nöyryyttä.
Nöyryyttä. Täytyy ensin käydä hyvin alhaalla, että pääsee eteenpäin.
Joo.
Näinhän se on. Vastoinkäymisiä tarvitaan.
Mä oon huomannut tässä, kun riippumatta melkein vieraista, niin kaikkia, ketä täällä on ollut, ja mekin itse ja äänen nimessäkin mukaan lukien, niin kaikilla on ollut tämmöisiä aallonpohjakokemuksia. Ainakin suurimmalla osalla, en mä muista tässä yhtään semmoista tyyppiä, joka sanoo, että joo, ei tässä mitään, että on surffellut harjalla koko ajan.
Niin.
Että niin se kuuluu elämään näköjään tuommoinen, toisilla vakavammat, toisilla lievemmät, mutta jokainen saa ne niin jossain vaiheessa.
Joo.
Mutta kiitos Tanja joo. Aidan juuri ohjelmasta ja nyt on tärkein asia tämän ohjelman. Kuitenkin se, että niin kuin tänäänkin on keskusteltu, niin se Jeesuksen ilmestyminen ihmisen elämään on se kaiken tärkein. Pääsit nyt sitten, kuinka huipulle tai et, mutta aikanaan pääsit taivaan kotiin. Mm. Ja se on kyllä sitten ihan mieletön paikka. No, siellä ei ole enää henkistä väkivaltaa, siellä pyyhitään kyyneleet ja siellä on kaikki hyvin. Ja
eikä vihervassareita.
No, ei saa semmoisia. Hekin on yhtä arvokkaita Jumalalle. Ja
on, mutta ei siellä ole niitä yhtä.
No ei siellä ole kyllä yhtään perussuomalaista eikä kokoomuslaistakaan. Unohtakaa me politiikkaa, mennään nyt sinne Jumalan valtakuntaan. Eli sinä kuulija, joka tänään kuullut tämän haastatteluun, pyydän sinua, että laitat kädet ristiin ja sydämessään pyydät, että Jeesus tulisi sun elämään ja saisit kokea Jumalan armoa. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään antaa elämäni sinulle, pyydän syntejä anteeksi, käännyn pois ja haluan, Herra, syntyä Jumalan valtakuntaan. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit sydämessä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja vapauden ja semmoisen uuden innon elämää ja Herra tulee ratkaisemaan sinun asiasi. Onko Latella tai Tanjalla tähän loppuun vielä?
Kiitos. Tämä oli oikein mukava keskustelu ja ihan turhaa jännitin.
Mua ei jännittänyt yhtään, mutta pitää päästä vessaan.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.